halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimida waxaana si toos ah uga dhageysanaysaan sidoo kale barta VOA somali.com.
Wa fiidnimo khamiisa habisha meena wa sagaal sanadka 2019 idaacaddan waxa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim.
Qodobada idaacadda kundigisan doontaan caawa waxa kamid ah baarlamaanka dalka Kenya oo sameynaya sharciyo qaxootiga lagu xakameynayo
dadka Kenyaanka oo deegaanka faafahan noqoto madaabahan noqoto wajiyasaasan noqoto een faraha ka galeen maartii qaxootiga een oo hadana la diiday in laga saaro dowlad diiday waxaana macallimiinta oo ka hadlay kabinka naga doorasho dhamaatan waa iska aamusay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin gaara oo ku saabsan fadhiga fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
Bisha lagu jiray in ay tahay il munaasib ku ah inuu insaan waliba ka faa'iidaysto uu iskana ilaaliyo wixii gafa ee naqiisa ku keenaya ama naqsi ku keenaya camalkiisii wanaagsanaa uu qabanayay si aad qofka walaalka u xusuusisid ajra nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh. Addiinu nasiixa diintu dhammaanta waa wada nasiixa dhammaan dadku o dhan bay nasiixa u tahay.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan inuu ku eegi doono dhibaatooyinka kufsiga ee ka jira Soomaaliya.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Shiinaha ayaa sheegtay inay sameeyeen diyaargarow kasta oo lagama maarmaan ah haddii Mareykanku uu ka dhabeeyo inuu cashuur dheeraada ku soo rogo alaabaha Shiinaha. Xilli wakiilkeeda wadaxaajoodyada ganacsiga u qaabilsan Washington u yimid wareeg kale oo wadahadla oo la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha. Lunguhi oo sidoo kale la taliyaha sare ee dhanka dhaqaalaha u qaabilsan madaxweyne Xi Jinping ayaa kulan la qaadan doona wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeyaha lacagta Stephen Mnuchin, waxaana la filay in kulankooda maanta uu dhaco. Korinta aysan kordhin 2,500 cashuurta alaabo lagu qiyaasay 200 bilyan oo dollarka Mareykanka uu Shiinaha u dhoofiyo, kuwaas oo hadda lagu canshuuro 110%. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waqti kama dambeysa cashuurtaasi lagu kordhinayo alaabaha Shiinaha u qabtay inay bilaabato Jimcaha biri ah kadib markii uu ku eedeeyey in Shiinaha ay ka baxeen ballanqaadyo la isla gaaray kadib wadahadallo bilo qaatay oo labada dhinac ahaa si loo dhameeyo dagaalka ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka.
Kuuriyada waqooyi ayaa riday waxu muuqda laba gantaal oo kuwa ridada gaabana sida uu khamiistaana sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. Waxay ahayd markii labaad ay xukuumadda Pyongyang ay ganto gantaalaha balaastiga wax ka yar 7 toddobaad. Mid ka mid ah gantaalahaasi ayaa socday masaafo dhan 420 kilomitir, halka kuwa kalena ay socdeen 270 kilomitir, sida ay hadal qoraal ku sheegeen madaxda wadajirka ee shaqaalaha ee Kuuriyada Koonfureed. Mas-uuliyiinta ayaa arrimahaasi xaqiijiyay. Gantaalaha ayaa laga bilaabay deegaanka la yiraahdo North Pyongyang oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee waddanka, waxaana loo ganay dhinaca bariga sida lagu sheegay hadalka qoraalka ah. Gobolka ayaa waxaa ku yaalla saldhigga gantaalaha ee Sino Rio, kaas oo ay yaallaan gantaalaha ridada dhexe ee Nodong, sida laga soo xigtay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee barnaamijka Beyond Parallel.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogay Iran shalay saacado un kadib markii madaxweynaha dalkaasi Iran uu sheegay inuu ka baxayo qayb ka mid ah heshiiska 6 dowladood ee nuclearka Iran. Trump ayaa ku yiri amar madaxweyne uu soo saaray Arbacadii inay jiri doonto cunuqabateyn cusub oo Iran lagu soo rogay biraha ay dhoofsiso sida aluminiumta, ironta iyo kuwo kale, taas oo ku sheegay inay ahayd il dhaqaale oo ay Iran markaa lacag ka helaysay. Mareykanka ayaa hore cunuqabateyn u saaray Iran, gaar ahaan saliidda Iran, taasoo sidoo kale la sheegay inay ahayd isha ugu weyn ee lacagaha ay ka sameyn jirtay Iran.
Kusimaha madaxa howlwadeennada aqalka caadda Mike Mulvaney ayaa sheegay inuu ahaa sidoo hadalka u yiri qaab xun in guddiga sirdoonka sanadka ee uu hoggaamiyo xisbiga jamhuuriga in ay u yeeraan da'da ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump iyagoo aan horey ugu sii sheegin aqalkacad. Madaxweynaha iyo maamulkiisa ayaa ku jira dagaal xoog leh oo kala dhexeeya dimuqraadiyiinta mucaaradka ah ee golaha wakiilada si ay u sheegaan waxa ay ka og yihiin caddeymo iyo dokumentiyo ku saabsan arrimo badan oo kala duwan. Laakiin fadhigii guddiga sanadka ee maalintii Arbacada oo waraaq ku amraysa inuu hor yimaado u diray da'da ugu weyn wiilasha uu dhalay Donald Trump ayaa la yaab noqotay. Waa markii u horreysay ee amar u yarisa loo diro qof ka mid ah qoyska madaxweyne Trump. Inkastoo Trump ka yar iyo wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha ee Jared Kushner ay yihiin la taliyaal aqalkacaad, ayaa sidoo kale si iska ah u hor fariistay guddiye ka tirsan Kongareska islamarkaana su'aalo uga jawaabay.
Abeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanaysan waa VOA. Aan ugu galno qodobada idaacadda aan idinku hayno ee kale. Baarlamaanka dalka Kenya ayaa wax ka beddel ku sameynaya xeerka qaxootiga dalkaas, kuwaas iyo kuwa soo galaya intuba xeerkaasi oo la sameeyey sanadkii 2006 ayay haatan baarlamaanku wax beddel ku sameynayaan. Guddiga amniga iyo maamulka baarlamaanka Kenya ayaa tegay xeryaha qaxootiga si ay u kurgalaan xaaladda qaxootiga ayna xog ururin u soo sameeyaan. Waxay la kulmeen dadka deegaanka iyo qaxootiga tirada badan ee ku jira xeryaha dhadhaab. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan soo diray.
Guddiga baarlamaaniga amniga qaranka dalkani Kenya ayaa socdaal ku maraya qaybo ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dowcida socdaalkaasina waxay ku sheeganay doonayaan ay kala arrinsadaan hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ee deegaankaasi ku sugan. Hannaanka amniga gobolka looga wada shaqeynaa sidoo kalena waxaa jira sharci la doonayo in la horgeeyo. Baarlamaanka dalkani Kenya sharciga qaxootiga isbedelo lagu sameynayo. Xildhibaanka degmada Faafi laga soo doortay mudane Cabdikariin Cusmaan Rati oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixinaya socdaalka guddigaasi baarlamaaniga iyo weliba howlaha ilaa iyo haatana uga qabsoomay xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Yalla badana dhibaatooyinka haystaan dadka deegaanka iyo dadka qaxootigaba. Dadka deegaanka saa ogsoon tahay waxay ka caawinayeen aad iyo aad waqti baan soo noqotay arrimaha maaragtay dhalinyarada mise dadka kenyaanka oo deegaanka ah, faafi ha noqoto, madaab ha noqoto, wajiya saas ha noqoto, faraha ka galeen maaragtay qaxootiga oo haddana la diiday in laga saaro dowladda ay diiday. Wax badana macal madaxweyne uu ka hadlay kabiinka saasunta mar baa lasoo diray dadka imaaday qolinka bandhaha, waxbaa la qadqaaday. Markay doorasho dhammaatana waa iska aamusay. Marka arrintan ka hadlaynay waxaana socdeen xildhibaana ka socdaan komitida sharciga iyo komitida amniga. Marka arrimahaas laga hadlay securityga iyo maaragtay sidaan maaragtay sharciga u bedeli laheen oo dadka loo caawin lahaa.
Guddigan oo kulamo kala duwan la yeeshay dadka deegaanka ayaa waxay ahaayeen kuwa dadku deegaankuna ayaguna dhinkooda ay aragti ka dhiibanayeen hannaanka ugu wanaagsan ee dadka deegaanka oo ilaa iyo 40,000 oo dadka kor u dhaafay qaxooti haatan ay ka noqdeen.
Laakiin hadda way fahmeen ciladda meesha ka jirto. Dad Kenyan oo waddanka u dhashay oo waddanka degan oo waddanka xaq u leh inay iskool aadi la yihiin, inay kolej aadi la yihiin, inay shaqo raadsan la yihiin ayay iyo dadka qaxootiga isku mid noqdeen. Sababta ay tahay in dadkii maadaama lukaan ay abaar badan ka dhacdo waalidiintii ay geliyeen farahooda qaxootiga si ay raashin u helaan, mise dhalinyaradii ilmahoodii maka ahaa maka taasan ka hadalnay. Dadkan way fahmeen, aad baa loo fahmay.
Nuur Barre waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ka soo jeedo. Kulankaasina waxa uu ka sheegay inaysan marraba doonaynin dalka Soomaaliya aadaan duruufo dhanka dhaqaalahan ay ku qasabtay inay ku biiraan xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Ninkii iyo xabartii iyo ninkeedii waxay haastaan kibanda, ilmihii kibanda way laayihiin. Marka waxaan idin sheegaynaa anaga meel lameesha nogama soconnee, meel lameesha nogama dhalaadi rabno, meel lameesha Kenya waan ku qalan, ana Kenya baan dhaqan, meel nooga soconnoon ka aadi rabnana ma jiro. Waxaan rabnaa inay run noola sheego oo farahan nagala bixiyo, in farax nagala bixiya rabno oo run noola sheego cadaaladnima nolaa waddankan cadaalad kuna waddankan ku dhalanna.
Inta badan dadka deegaanka ayaa waxay soo bandhigayeen إن حقوق رسمية دادك قحوتية كسغن حريها قحوتية داب أي كوليين دالكني كي وحين كدل بنيين إن شرعيق عصبية قحوتية بارمان كدالكني كي اللي هرقون دون الله ودارو إن دادك قحوتية كسغن حريها قحوتية داب لسياقون سيغ رسمية دالكني كي أيو كدودي إن دادك رأي هايين وصدن كي سيلا صور دافي كسغن حريها قحوتية داب
مرحبا ما توكيا مغيث حقوق قارين إني ذكرنا سعي لسيو إن سؤال اللي ودينا أمر سامك ويدحوها هدي سرع لسيو ذكرنا وحي حقوقه يندون إني نلذكان إني لقيب سان لوكينا يعني ما أنكر سام حاكي قبتين ذكرنا سيد توصبي وجهه وحنا وحنا قبل ما لها إلا هذا وحونا ما بحرمه صدنا سنين عناين لوكنا يدقناين وحنا وحرم لها ما كتاسنا رالي ما كنا هاي إن لسيو سرعيها
اسكسو وضع العليو أقل كبرمان كدلك ريكية ayaa haatan waxa uu aruurinayaa aragtida guud ee dadka qaxootiga iyo waliba dadka deegaanka xariyaha qaxootiga dhaab iyo ka kuma ku sugan si qayb looga bedelo sharciga dalka Kenya qaxootiga u yagleeleen kaas oo la sameeyay sanadii 2006 oo ilaa iyo haatan ah sharci dadka qaxootiga si waafaysan uga faa'iideysan balse dawladda dalka Kenya kaliya ay buwaaqta ku soo qortay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Gobolka Sool ayaa laga bilaabay ololaha talaalka cudurka dabaysha kadib markii degmooyin gobolkaasi ka tirsan lagu arkay caruur oo xanuunka dabaysha haleelay. Warbixintan waxa magaalada Lascaanood nooga soo diray wariyaha VOA ee Cabdikariim Olol.
Waxa dhawaan laga helay ilmo yar oo ku dhacay cudurka dabaysha ama booliyada deegaanka Dhacday oo Lascaanood dhanka Waqooyi ka xigta una jirta 30 km ololahan ayaa waxa uu ka bilaabmay degmooyinka Lascaanood xudun iyo Taleex iyo degmada Buuhoole waxaana guud ahaan bulshada laga wacyigelinayaa dhibaatooyinka cudurka dabaysha uu iska leeyahay ugu horeen isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Maxamuud Haaji Khalif ayaa VOA wax ka weydiisay ololahan talaalka ee ka soconaya degmooyinkaasi
gobolka Sool saadka warhaysa waxaa laga helay case polio case kaas oo laga helay degmada Arcadeeye waxaanu nahay de kulli ciidda hawshan ay xusayso oo hawshatan ay u taalo ka wasaaradahan wasaaradda caafimaadka anagu kuma talayna dhamaan Soomaaliland oo dhan xukuumadda oo dhan dawladda oo dhan anagu kuma talayna marka ka wasaaradahan waxa hawshan ku foogan oo ama ka shaqeynaya hay'ad badan oo deeq bixiyayaal oo ay ugu waayeen hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo UNICEF waxaanu qabanay kulamo waaweyn baan qabanay waxaanu qabanay lunchyo badan waxaanu qabanay shirar farabadan waxaanu wadnay wacyigelinaha la waday dadka in la fahansiiyo xanuunkan inuu soo galay waanu booqanay keyska wiilka hadda uu caafimaad qabaa oo fiican yahay xaafadiisa iyo gurigiisa ayaanu ku booqanay mar walbana waanu dul taaganahay si fiican baan loola tacaalayaa xaaladu hadheer oo ay wanaagsan tahay
hawlwadeenada caafimaadku ay ka mid tahay Samsam Ducaale Muuse ayaa sharaxaysa xanuunkaasi dhibaatooyinka uu leeyahay iyo kooxa caafimaadka ka qayb qaadanaya tiradoodu intay leegihiin
talaal zero dose leeyahay talaalada nooc kamida oo dhawaan xanuun laga helay ee gobolka Sool magaalada Arcadeeye dadna la qaaday action in degdeg ah si looga hortago inuu saameyn ku yeelan caruuraha kale isla markaana waxaa jirta oo kale haddii hal ilmo uu ku dhaco xanuunka fayraska booliyada waxaa dhici karta 200 caruur ah inuu maro safku maro 200 caruur ah oo ciyaaraha ka dhigo haddana si baas kareeyo qofka laftiisu inuu wali sheer garanayo ama uu bixinayo xanuunki faafinayo oo la kala qaadi karo oo uu wado marka xanuunkaina ma laha haddii waruntii wuxuu leeyahay talaalka kortagina wuxuu leeyahay talaalka dabeysha ee labada dhibcood laakiin kan aanu hadda wadno waa mid loogu talagalay ilmaha yar ee laga helay nooci laga helay weeye isla nooca in la tirtiro oo deegaamada suusa u sii gudmin oo wadanka dhan u gaarin deegaamadaas oo dhan laga tirtiro marka wax laga qabanaya Sool iyo dhowr degmo kale oo xiriir la leh sida degmada Buuhoole Aynabo Eel Afweyn degmada Garoowe degmada Burtinle intaas laga qabtay nooca goonida gaarka run ahaantii marka saddex degmo hadda gobolka Sool kamida waa xudun Taleex iyo Lascaanood marka la saxan gudaha waa 43 DFA Taleex waxa 13 DFA xuduna waxa 12 DFA kontan 9 DFA gudaha isku noqonay DFA yaashu timankuna gudaha waxa isku noqonayaan 333 tiim meel kastoo caruurtu joogto haday buur saaran yahay reerku iyo haduu banaan saaran yahay iyo haduu bohol ku jiro iyo haduu magaalo degan yahay in loogu tagaa loogu talagalay.
Wacyigelintan ayaa waxaa iska kaashanaya qaybaha kala duwan ee maamulka, bulshada, iyo dhakhaatiirta iyo culimaadiinka. Duqa degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taaruul ayaa isaguna sheegay inay xoogga saarayaan sidii loo tallaali lahaa meelaha dadku ay isugu gudbeen
oo ah degmooyinka isku gudbi kara xagga socodka ugu badan iyo si degdeg isugu gudbi kara. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka baa hawsha magaalada qayb kasta iyo tallaalka iyo hay-adda dhammaan joog waan mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baa yoolka hiigsanaya iyadoo la isku duuban yahay bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday dhalinyaro tahay, hadday haween tahay, hadday hooyooyin tahay. Yoolka hiigsanaya waxa weeye in aynu xanuunka iska dabartirno booliyada mar dambena idinkeela waxaan rajaynayaa marka tallaalkaasi dhamaado inaanu soo noqon doonno. Dadkuna badankoodu way fahmeen nolol ma jirto. Intan xiriir wadaagta leh dhaqdhaqaaqa dadka isu soconayaan xoog u farbadan yihiin waa yihiin macnaha waxaa la qiyaasa wax la qiyaas weeye degamada isku gudbi kara dadku xaggaana tagaan xaggana yimaadaan marka intii karaankayga oon dadaalina haddii laadmo.
Culimada ayaa qayb weyn ka qaadanaysa cudurkani sidii dadka loogu wacyigelin lahaa. Sheekh Maxamed Ducaale Seed oo ah isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka Sool ayaa sheegay in culimadu ay ka hadleen masaajidda iyo goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan.
Dee in maxaan ku jiraa masaajidada iyo maxaan ku jiraa baraha kale ee meelaha kale ee la isugu yimaado iyo baraha bulshada intaba maxaan ku jiraa loo mariyo fariinta oo waliba culimadu ay u mariyaan iyo ciddii kale ee waxgaradiiba inay u mariyaan dadweynuhuna ay maslaxadda iyo dee maxaan ku jiraa talooyinkaas ee dhakhaatiirta iyo culimada ayay soo gudbinayaan inay u dhigan ogolaadaan. Laakiin macallimiintu waa rag musaqafiina, waa rag macaqoonyaana, waa rag aqoon leh, waa rag iyaga laftoodu danaha bulshada iyo maslaxadooda dhinacooda maxaan ku jiraa kaga jira. Marka intooda badan way soo dhaweeyeen, waana aqbaleen, waxayna soo dhaweeyeen oo yiraahdeen haddii ay noo yimaadaan waafsaxayna. Xataa maxaan ku jiraahdaa qaarkood waxay yiraahdeen bataatanba waafsaxayna.
Waxayna sheegeen bulshadu inay si weyn ugu baraarugeen xanuunkaasi dhibaatada uu leeyahay, ayna si wada jira dhammaantood uga qayb qaadanayaan sidii loogu hortagi lahaa. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dibadbaxyada ka socda dalka Suudaan ayaa xoogga saaraya isbeddel dhinaca siyaasadda ah iyo in dalka laga hirgeliyo dowlad madani ah. Hase yeeshee ganacsatada magaalada caasimada ee Khartuum oo muddo sanad ah la daalaa dhacayay cunuqabateynta dhaqaale ee uu Mareykanka ku saaray Suudaan ayaa rajaynaya in afgembigii lagu sameeyey madaxweynihii hore Cumar al-Bashiir uu sababo kobac dhinaca dhaqaalaha. Warbixintan waxaa Khartuum ka soo diray Ruud El Mandrop, waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Baraadan.
Xaaladda dhaqaale ee dadweynaha Suudaan ayaa liidatay intii uu talada hayay madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir. Xaamid Axmed waa ganacsade ka shaqeeya iibinta dahabka la isku qurxiyo, waxaana uu sheegay in uu dhib kala kulmi jiray helista nolol maalmeedka qoyskiisa iyo carruurtiisa oo 7 ah. Qiimaha maciishada iyo shidaalka oo kordhay 700% ayaa keentay in talada laga tuuro madaxweyne al-Bashiir kadib markii ay dadweynuhu gadoodeen. Xaamid Axmed ayaa sheegaya in isaga iyo dad badan oo la mid ah ay rajo wanaagsan ka qabaan isbeddelka dalka dhacay.
As Sudanese people say, the air came. I feel better now because we can work without anyone.
Sida ay dadka Suudaan sheegan, hawo cusub ayaanu soo gashay. Waxaan dareemayaa si wanaagsan maadaama oo aan shaqaysan karo iyadoo aan cidna naga hor iman.
Yaani nafsiyan irtixna mustashirin khayrin ul wadaha yikun ahsan.
Ka hor intii aanay militariga Suudaan talada ka qaadin Cumar al-Bashiir 12 Abriil, waxaa aad u liidatay xaaladda suuqa weyn ee magaalada caasimadda ee Khartuum, iyadoo ganacsatadu uu haystay culays dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana u sii dheeraa cabsi laga qabay booliska dhar cadda ah, sida uu sheegayo ganacsade Xasan Maxamed.
Kacdoonka ka hor ma jirin lacag cadaana, ma jirin xorriyad hadal, mana jirin wax xuquuq ah oo aan lahayn. Waxaan aad uga cabsi qabnay inaan ka hadalo siyaasadda.
Xilka qaadista Cumar al-Bashiir iyo bannaanbaxyada haatan socda ee lagu dalbanayo xukuumad rayid ah oo talada la wareegta ayaa rajo cusub ku beertay shacabka, sida uu faahfaahinayo mar kale ganacsade Xamiid Axmed.
The prices have improved now. I hope this market will keep improving after the revolution.
Qiimaha badeecaduhu way soo wanaagsanaadeen hadda, waxaan rajaynayaa in suuqu uu sii wanaagsanaado kacaanka kadib.
Midhaha ka dhashay kacdoonka Suudaan ayaa waxaa ka mid ah lacago balaayin dollar ah oo ay ku deeqeen dalalka Khaliijka, iyadoo ay jirto rajo laga qabo in Mareykanku uu ka saaro dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada, taasi oo dowladda u sahli doonta inay hesho deymo caalami ah. Tani intii xilka laga qaaday Al-Bashiir waxaa sare u kacay qiimaha sarifka giniga dalka Suudaan. Dadweynaha ayaa aad ugu qarsoon in mustaqbalku isbedeli doono marka la helo dowlad rayid ah oo dimuqraadi ah.
marka la fiidimo wanaagsan iyo ramadaan mubaarak meel kastood naga maqleysaan. Kufsiga waa mid ka mid ah xadgudubyada bini'aadamka loo geysto kuwa ugu xun, waxaana uu ku dhacaa dumar iyo caruur, wiilal iyo gabdhaba leh. Dhaqan ahaan Soomaalida, kufsiga waxa uu ka mid yahay dembiyada aan sida kore loo sheegin. Inkastoo dunidan horumartay, la sheego in ay sanado badan qaadato in dadka la kufsada ay ka hadlaan. Haddaba mas-uuliyad intee la eg ayaa ka saaran maamulada deegaanada ay falalkani ka dhacayaan? Muxuuse yahay sharciga lagu qaado dhagarqabayaasha dembiyadan geysta? waxaa arrimahaasi oo dhan aanu ku lafaaguraynaa barnaamijka bandhiga v o a oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
bilihii dhowaa waxaa jira dhowr dhacdo oo aad u xanuun badnaa oo loo geystay caaisha Iliyaas Aadan oo ahayd 21 jir la kufsaday kadibna la dilay islamarkaana meydkeeda gurigooda lasoo hordhigay magaalada Gaalkacyo, iyo Hodan Axmed oo ahayd hooyale laba caruura oo gurigeeda loogu soo galay laguna kufsaday kadibna la dilay. balse kufsigu ma ahan kuwan oo keliya. Kufsiga ayaa inta badan wuxuu aad uga dhacaa goobaha ay degan yihiin barakacayaasha oo ah dad awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku liita deegaanada ay joogaan, sidoo kalena ku nool deegaano u fududeynaya inay dhagarqabayaashu u dusaan maadaama guryahooda ay yihiin kuwa ka samaysan cooshado iyo jiingado, kuwaasoo si fudud looga dusi karo. Kufsiga ayaa la sheegaa in deegaanada barakacayaasha uu ka yahay joogto. Bintu Cumar Samatar waxay ka mid tahay guddoomiyaasha deegaanada barakacayaasha. waxay ka warramaysaa waaye aragnimadeeda ay ku aragtay deegaanadaasi ay ku nool yihiin barakacayaasha.
dhibkaa waa dhacdooyin, waa wax dhaca, waa soo dhoqdhoqdaa, wuqufsiga waa dhacaa, jiinkadaa lagu jiraa, bushash baa lagu jiraa, doc baa la iska soo gelayaa, qareerkaa wax u kufsan xitaa si diblomaasi u kufsanayaa. Kufsiga waa wax jiro, wacyigelin baan ku wadnaa, wax isu sheegid baan ku wadnaa, waardiyo.
Kufsiga ayaa dhacda aysan bulshada Soomaaliyeed qaarkood u arkin xadgudub saa u sii durugsan, maadaama ay tahay mid mar walba bulshada ka dhex dhacda islamarkaana dadka dhagahooda ay barteen. sida ay sheegayaan dadka barta cilmi nafsiga, dhacdooyinka soo noqnoqda ayay maskaxda bini'aadamku mararka qaar caadiyeysataa, waana tan keentay in kufsiga loo arko dembi maalmeed haddii se dil lagu daro ay dadku aad ula sii yaabaan. dumarka ugu badan ee la kufsado haddana aan cadaaladda helin waa kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha, waxaana mararka qaar ragga falkan geystaahay ay baxsadaan iyadoo aanba la garanaynin, maadaama kufsigu uu dhaco badankiisa xilli habeen ah ama ay wejigaba soo duubtaan ragga falalkan geysta. mana jirta nidaam baaris oo sahlaaya in cadaaladda lagu qaado dembiilayaasha falkan geystay. waa tan Maa'ida Cabdulaahi oo ka mida dumarka la kufsaday ee ku nool xeryaha barakacayaasha, islamarkaana aanan helin wax cadaalad ah.
25 jir baan ahay markuu u horeyso. hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo haddaan weli nin laheen oo 6 caruur u xamaalinayso qashin magaalada ka soo xaaqata. anoo daalan baa guru 8 saacadweynama jiingad baa laygu soo jeexay, baa la ii soo dhacay, joodarigayga baa laygu yimaaday. ta hadda wax la ii reebtana ma leenin ahaa ma sheegi karay. aan qayliyaa waa hurday, hurdada ayaan ku sasay, qayla maba jirta, nafta u dambeysay baan maray, naf baan taagnaa, toorey buu watay. shaqadiisa waa dhamaystay, dee buraarigan iskiga soo kacan oo waxba aan iyaasan oo gorgorad bis wata, gorgoradina madax ii saarantahay.
Nasra Cabdiraxmaan Axmed waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, horeyna warbaahinta ayay ula soo shaqaysay. waxay ka warramaysaa kufsiga iyo sida uu xilligan dareenka bulshada u soo jiitay.
marka laga yimaado kufsiyadan dhowaanahan soo noqnoqonayay oo ka dhacay deegaanada Puntland, falalka kufsigu mar walba way jireen, wadanka oo dhan bay ka jireen, meel walbay ka dhacaanina waxa weeye waa wax jiray. laakiin imika waxa soo jeediyay dadka oo waxa weeyaan indhaha bulshada soo jeediyay oo aad u keenay in laga hadlo falalkan soo noqnoqonayo waxa weeyaan waagu hore gabar waa la kusin jiray kadibna waxa weeyaan wax kale oo noomasigeysa jirin sax ma aha in gabar la kusudo sharafteeda lagu ciyaaro oo qof dhanoo mustaqbal lahaa mustaqbalkiisa lagu ciyaaro laakiin haddana waxyaaba ugu ah ayaa dhacay oo ay ka mid tahay kiiskii Allaah naxariistay gabadh yarayd 12 jirka ahayd ee Caasha Ilyas oo inta la kufsaday weliba kufsi wadareed lagu sameeyey haddana la dilay oo weliba si xun loo dilay oo arxan daran haddana waxa weeyaan reerheeda lagu soo maaratay hortuuray meydkeedii runtii indhaha bulshada oo dhan iyo guud ahaan haweenkaba haweenka kaliya maahane dhalinyaro iyo bulshada iyo haweenka iyo qof kasta oo damqanayo oo jiir damqanayo ku jiray aad iyo aad buu soo jiitay oo yacni dadkii uu soo jeediyey marka kuwi kaloo ku xigay oo hodan oo kaleeto walow la xaqiijiyay inaanay uur lahayn haddana wuxuu ka mid ahaa isaguna dee falalkii dhif iyo naadirka ahaa oo aan horey loo aqoon waayo hooyo soomaaliyeed oo ilmaheed iska dhex joogta oo maxaliga gurigeeda joogta in duhur cadinta loo soo dhaco la kufsado weliba ilmaheed hortiisii weliba bac madaxa loo geliyo si xun loo dilo iyadana waxay ahayd wax ugubaho aan waddanka ka dhici jirin marka kiisaska caynkaasi markay dhaceen oo weliba qurgooyada deesida arxan darada ah ayaa dadkii soo jeedisay laakiin kiisaskani horay waa u dhici jiray falastiineen
dhaqanka soomaalida ayaa dad badani sheegaan inuu yahay sababta uu kufsiga u soo laalaabto maadaama xukunka dhinaca dhaqanka uu yahay mid aan ciqaab weyn saareynin qofka wax kufsada balse dhaqaale un ay reerkiisu bixinayaan binti ayaa mar kale ka waramaysa da'da gabdhaha la kufsado iyo caqabadaha ka haysta marka ay odayaashu isku dayaan in ay xeer hoose kufsiga ku xaliyaan
gabdhaha 8 jirka ilaa 14 jirka waaba hadda saad bay lagu tahay sanadka hadda cusub ilaa 4 waa islaay kii horena ilaa 6 meelaha gabdha yar yar ah waa la xiray maxkamadaan keenaa kuwa xeer jajabay ku dhameystaan odayaal ba halka maxaa idinka qoseeyo ilmeena anaga dhalay bay ku leeyihiin marka odayaal ba dhex gala oo arinta dhameeya haddana waa nagu soo noqotaa anaga oo sharciga keenaa
Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jabriil waa afayeenka nabadoonnada. Waxa aan weydiiyay hadii uu arko in odayaasha dhaqanka ay sabab u yihiin si socoshada kufsiga maadaama aanan la ciqaabin ragga kufsiga geysta dhaqanka Soomaalida hadii loo eego.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Horta arrintaasi waa wax kama jiraan. Odayaasha dhaqanku xilligii soo jeediyay waajibay gabdhaha la kufsado. Oo arrintan hadda waa ina ku cusub tahay dilka iyo kufsiga isugu jirta laakiin heerbaadyada gabdhaha kufsada geelyada gabdhaha kufsada marmar waa jiri jiray oo xeer dhaqameed lagu dhameeyo arrintaa hadda nabadoonna wada kala loo saarayna arrinta hadday sanahayn wixii xun waxaa waale falastiin ay waxaan ku cadaynayaa inaan waxba ka jirin hadda arrin hadhacaya oo xaaladooda sida caayisho oke iyo gabar kale iyadana guri loo dilay waa waxna ku cusub odayaasha dhaqankuna waxay fakarkaas arrintaas ka aaminsan yihiin sharaacada islaamku wixii ay ka qabtay ma mariyo hadday toban yihiin iyo hadday shan yihiin iyo hadday laba yihiin waxa waa wixii sharaacada islaamku ka qabto iyo kitaabka ilaahay in la mariyo
kufsiga oo aaxad gudub gabdhaha saameyn ku yeesha fayaqabkooda dambe iyo maskaxiyanba ayaa ah mid u baahan sharciyo adag oo lagu qaado kuwa ku kaca iyo weliba baraarujin bulsho puntland sanadkii 2016 ayay ansixiyeen xeer loo yaqaano nambar 4 oo ah xeer si gaar ah u taabanaya kufsiga waxaana lagu bedelay xeerka ciqaabta Soomaaliya si wax looga qabto kufsiga ku sii badanaya deegaanada Puntland xilligaasi sida uu noo sharxay ku xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland Maxamed Xareed Faarax
xeerka isaga ah waxa sameeyay markii hore wasaaradda cadaalada maadiyaha ka gaadho weliba agaasimaha guud ee waagaas agaasimaha guudka aad iyo aad awood u saaray golaha xukuumadda ayaa la hor keenay golaha xukuumadda ka hor golaha xukuumadda intaan la hor keenin culimada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan baa loo bandhigay shariicada islaamka la waafajiyay kadibna waxaa loo soo bandhigay golaha xukuumadda la keenay golaha xukuumadda way isku raaceen waxay u gudbiyeen baarlamaanka baarlamaankana waa ansixiyay xeerkaas xeerarkii wuxuu ka mid noqday xeerarka lagu dhaqmo dowladda Puntland ee ku dhaqanto xeerkaasina ciqaabo culus ayuu saarayaa matalan xabsiga ugu yar waa 10 sano ka ugu badanna waa dil xeerka kufsiga mise xeerka ciqaabta?
En xeerka kufsiga iyo xeerka ciqaabta buu noqonayaa sababtoo ah gabadhi waa la kufsaday waana la dilay. Sharci sidee ahaa lagu qaadaya
qofka? Okay. Halka xeerka guud matalan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 38 qodobka 398 ayaa wuxuu dhigaa ka hadla kufsiga. Balse xeerka guud waxa ka awood badan xeerka gaarka ah. Xeerka isaga wuxuu leeyahay gabadha haddii kufsi wadareed loo geystay ama kufsi kale kale aan loo geystay isla markaana la dilay waa dil toogasho ah.
Sida loo aqoonsado qofka geysta kufsiga ama loo cadeeyo, waxaa jira qalab iyo aqoon gaara oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo qofka ama raggii wax kufsaday, taasi oo aan hadda laga helinba Soomaaliya. Dumar badan ayay saameyn ku yeeshaan dhacdooyinka kufsiga, kuwaasi oo xataa marka ay guryahooda joogaan walwal iyo cabsi qaba. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo oo arrintaasi ka warramaysa.
Hooyo walbaahi way baqaysaa. Awal bay gabdhaha kaliya loo bogjirayo markii dibadda gabdhuhu aadaan ama wax loo diro talo ama la dafaa ama maartay lala carabaa ama lasoo kufsadaa unbay hooyada ka walwali jirta. Laakiin hadda hooyooyinka baa baqaya, gabdhihii yaryaraa baa loo baqayaa, kuwii inamahaa baa loo baqayaa, faqiiradii baa loo baqayaa. Yacni cabsi aada u fara badan ayay dumarka ku baraysay. Tusaale markaan anigu isku soo qaato, hooyaan ahay waxa weeyaan gabadheedana waan u baqayaa, ana waan baqayaa, xaqiiqa markaan kugu sheego. Waana markii iigu horreysay adig oo ay dhacdo in aan waddankayga dhexdiisa anoo jooga ay cabsiga gasho. Weliba dee deegaan ammaan aan ku noolahayo maaragtay alxamdulilah rabbil caalamiin aan intaa ku leekaaday. Haddana waxa weeyaan saameynta ay yeelatay dhibaatooyinkii dhacay oo gabdhaha lagu dilay, hooyooyinka lagu dilay, yacni intay leeg tahay dareemi kartaa. Waxa weeyaan waxaad ka cabsanaysaa habeenkii hadday noqoto, awalba habeen iyadoo ay iska adkaydin maartay gabari ay iska baxdo oo iska socoto. Haddana waxa weeyaan markaa istiraad meel wax kasoo qabso waa xoogaa cabsigaa jirta. Markaa istiraado gurigii oo kale ka baqanta xoogay ama waxa weeyaanta guriga loosoo dhacaa wax dhacaaneen, yacni cabsi aada u fara badan ayaa jirta oo maaragtay haweenka oo dhan, aniga ma aha keliya laakiin haweenka oo dhan.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaan weydiiyey haddii ay odayaasha beelaha iyo salaadiinta lug ku leeyihiin in dembiyada kufsiga lagu dhaqo xeer dhaqameed iyo haddii sharciga uun loo daayo oo ay maxkamaduhu yihiin kuwa keliya ee qaada xukunada kufsiga.
Xaasha, xaasha lillaahi, salaadiinta iyo simada Puntland wax kufsi ah oo ay soo dhexgalaan ma jiraan, balse waxaa jira odaya kale oo soo dhexgalo oo iimaanka Ilaahay ka qaaday oo hunguri halkaa ka doonayo. Balse odagii ka daba yimaada ama waalidkii ka daba yimaada wuxuu la mid noqonayaa kii kufsiga galay, xeerkan ayaana digaya.
Haweenka Puntland iyo guud ahaan haweenka Soomaalida ayaa ka warsugaya sharciga lagu qaadi doono dadkii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falalkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Caaisha iyo Hodan, taasoo ku xirnaan doonta sidoo kalena in haweenku ay dareemaan in maamulkooda uu danaynayo badqabkooda cid walba oo waxyeeshana ay mudan doonto ciqaabta sharcigu uu qabo iyadoo aanan xeer hoosaad lagu xalinaynin. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo ka warramaysa waxa ay ka sugayaan cadaaladda Puntland.
Kiisaska hadda yaalla dadka loo hayo haddii sida saxda ah sharciga loo mariyo, sharcigu qabo la marsiiyo dadkaas in maaragtay cabsidaas ay degayso oo maxaa leedahday haweenkuna ay u noqonayso, yacni kiisaska waxa lagu xukumo ayaa haweenkana maaragtay u noqon doona ama waqti madowba u noqonaysa ama waqti istiin badanoo ay farxad ku noolaadaan inoo ay maaragtay dareemaan in ciddii dhibkeeda laga jari doono ayuunbu noqon doona insha allah.
Dumar badan oo aan la hadalna ayaa muujiyey walwalka ay ka qabaan dib u dhaca ku yimid maxkamadeynta eedaysanayaasha loo haysto falalkaasi kufsiga iyo dilka isugu jiray. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ayaan weydiiyey sababaha keenaya dib u dhacaasi maadaama dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa dareenka dadka aada u taabtay isla markaana laga dhursugayo.
Waxaan odhan karaa kiiska kufsiga ah marka dhacaano la qaado oo waddanka dibiisana lagu baareen oo Nairobi loo dirayo waa iska fahmi kartaa proses dheer inay qaadan karto. Waxa kani waa wax dil, kiisku waa arkiisu waa dil. Marka baaristiisu waxay noqonaysaa in si taxadar leh muddo ku filana in hay-adaha baarista iyo hay-adaha sayniska uga soo daareen deegaan. Marka taa ayaa keenaysa dadkuna aqoon uma laha, waayo waxa kani waa qof la kufsaday oo la dilay, ciddii dishayna aysan qidaal ku ahayd si loo helo cadeymo buuxa oo dibkii loogu fidiyo waa in muddo ku filan la siiyaa baarista dhacanada iyo walxaha kaloo la qaado si loo helo cadeymo buuxa oo eedeysanayaashana u helaan waxa ay ka mid yihiin shareecadda Islaamka, dadkii dhibanayaasha oo ehel dadkooda ka geeriyoodeena ay u helaan cadaalad.
Kufsiga ayaa ah dhacdo xanuun la oo ku harta maskaxda qofka loo geysto, waana mid qof walba ahe aanu u qiyaasi karin oo uu dareemi karo oo keliya qofka loo geystay. Sanado badan ayuuna qofku la noolaanayaa xanuunkiisa. Bulshada oo naxariis tusta iyo garab istaag ayaana ka mida waxyaabaha dadka cilmiga bulshada barta ay ku taliyaan inay kaalmeyso dhibanayaasha kufsiga. Maamulada ka jira goobaha ay falalkan kufsiga ah ka dhacaan ayaa iyana waxaa saaran mas-uuliyad diini ah iyo weliba mid bulsho intaba, taasoo mustaqbalka lagula xisaabtami doono.
Sina Xamed Iimaana ayaa nala soo socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga VOA, waxaana ka dhageysanaysaan VOA. Markan dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa soo jeedinaya.
Mas-uuliyiinta ugu sareysa dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyay shir waxa uga socday magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay furitaanka shirkii culimada Soomaaliyeed ee dhamaadkii bishii hore ka qabsomay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku tilmaamay sababaha ay Soomaaliya u degi la'dahay inay tahay mucaarad wax duminaya iyo faragelin shisheeye. Haddaba maxaa ka jira eedeynta madaxweynaha? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax Iskahay iyo Cabdiraxmaan Cabdi Subkane, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne. Jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdi Subkane.
Arrinta waa wax jira waaye, waa wax soo socday in faragelin shisheeye dalkan ay dowlad shisheeye ku hayaan islamarkaasna ay adeegsanayaan niman mucaarad ah ama baarlamaanka ku jiraana ama dibadda ka joogaana. Waa wax jira arrinka.
Waa mahadsantahay Cabdi. Cabdidhuux,
aniga fikirkaas ma qabo Cabey uu sheegayo. Haddaba fikir ka duwan aan qabo wuxuu yahay fikirkayga in macnaha dowladda dhibaatada ugu weyn wadanka ayada ay ku hayso, taas oo kow ay ka tahay in macnaha dadka ayada ay soo mucaarad ayada ay ka dhigayso ay dadkii kale dilayso, ay sidoo kale hoggaamiyeen maamul goboleedyada kale aysan calaaqaad la lahayn, soo xirtay wadamadii oo macnaha shisheeye oo la lahayn calaaqaadka dhan soo wada xirtay. Marka
waa maasanta Cabey waxaa tiri hadalka madaxweynaha oo ah in faragelin iyo mucaarad wax burburinaya wadanka ay ka jiraan. Haddii aan noo sababayso
mucaaradka iyo maamul goboleedyada sidoodaba waa nimanka dowladda lugaha ku dhegan, waxaan soo adeegsadaan dowlada shisheeye. Waa wax iska cad oo la ogyahay, hebel iyo hebel dhihi maayo. Baarlamaanka rag baa wakiil ugu ah oo dowladaha shisheeye, si inaan magacaabo dowladahaasna ma doonayo. Ayaga ayaa ka mas-uul ah burburka iyo dhibaatada dalkan ka taagan, isla markaasna maamul goboleedyada iyo kuwa baarlamaanka jooga waxaysan aqoonba u lahaynbo dastuurka yaala baarlamaanka iyo xeer hoosaadka. Waayo waxa Soomaaliya isugu timid ku heshiisay waa dastuurkaas wada qoranay iyo xeer hoosaadka yaala, tiibay ka tilaabsadeen. Maamul goboleedyadana waxay u ordayeen awooddii dowladda inay ayaga gacanta ku dhigaan, oo ah wasaaraddii arrimaha dibadda, siyaasaddii arrimaha dibadda, iyo tii gaashaan dhigo ciidamada inay ayaga gacanta ku dhigaan ay rabaan. Sidaa darteed ma ogolo inay dowlad ka dhalato dalkan nimanka maamulada jooga iyo kuwa baarlamaanka gudihiisa jooga oo aanba garanayn macnaha dowladnimada macaanka ay leedahay. Dowlad xun dowlada aan bay dhaantaa.
Cabdidhuux, horta mucaarad inuu jiro ma la diidano. Dowlad aan mucaarad lahayn dowlad maba ahanba sideedaba, laakiin mucaaradkii dowladda ayada uga sii dareyso, ayada sii fogeyneyso. Dowladda waxaa rabaa dadkeeda mucaaradka ah iyo dadkeeda muxaafadka inay isku wadato, inay macnaha qolo walba miiska wada hadalka la fadhiisato, maxaanoo xala ay tiraahdo ayaa loo baahan yahay. Laakiin dowladda ayada dadka sii kala fogeyneyso, qolo walba xiriirka ayay u jaraysaa. Maamul goboleedyada way kala fogeysay iyo dowladdii meesha iska soo dhowaalhayeen. Wadamadii macnaha oo sheeye oo dowladda xiriirka ay la yeelaleed oo Soomaaliya xiriir kala leed, dhammaan way fogeysay. Qadar ayaa kasoo haray oo gobolka Hiiraan aana dhammaan dhammayn wadanka dhan qadar lagu sheegay gobolka Hiiraan oo kaliya ma dhamo ayda sabab u ah dawladda meeshii dawladda dadku isku keen leed oo mucaaradka iyo dadkiyada isku wada lahayd ayda ayaa si kala fogaaynaysa dhibaatada dhanna waxa ka socoto waa maamulka ugu sareeya dawladda oo madaxda ah
ninka yiraahdo Cabdulluux waxa uu leeyahay dawladda ayda mucaaradka abuuraneysa
Cabdulluux walaalkay wuxuu san fahamsanayn dawladdu in hore u socoto weerta mucaarad ma sameysanayso mucaaradka wax mucaarad sidiisa waxba lagu dhisaamayn waxba lagu madumiyo laakiin kuwan wax mucaarad la yiraahdo mucaarad ma la dhigi karo nimanka waa qaran dumis mid doonayaan dawlad inay ka dhalato dalka iyo kala dambeynta iyo amarka iyo sharciga inuu ku soo noqdo kuwa doonaya ma aha waa niman naqraac ah naqraac waxa la yiraahdaa dadka xoolo dhaqatada isticmaalo eriga naqraac meeshii roob uu ka da'ay la aadaa marka kuwa kan meeshay yimid awd bal lacag bay ku yimaadeen haddana lacagti bay wiil faada lacagti ka baxday baarlamaan ku yimid ayuu raadinayaa maana dawladnimo iyo Soomaalinimo uu raadinayaa ma jirto
haye Cabdulluux abay wuxuu sheegay macnaha mucaaradku wuxuu dhisaa weeri wax ma dumiyo waa sax taas laakiin mucaaradka goorma wax dhisaa markii macaanaha mucaaradka iyo dawladdi ay israwaan oo miiska wada hadalka dawladda la soo fadhiisato ay u yeerato ay dhaawar maxaa dana maxaa tabanaysiin maxaa ka qaldan ay dhahdaan ay mucaaradku wax dhisi karaan laakiin cid kastaba hadii la iska fogaayo oo albaabada laga soo xirto oo la yiraa macnaha in waa cadaw inagu yihiin mucaarad inagu yihiin qol walba la dhaho wax ka dhisconaya ma jirto marka sababta ugu weyn oo mucaaradka oo macnaha inuu xoogaysto ama macnaha oo mucaaradkii oo wax dumiyo sababtaas dawladda ayaa iska lahaan la aaminsan aniga
Cabey waxa la leeyahay dawladda waxyaabaha dhibaatada ku ah waxaa ka mid ah xiriirkii caalamka oo soo yaraaday marka mucaarad miyaa ugu wacan in wadamada caalamka ee dawladda xiriirkii ay la lahayd uu soo yaraado mucaaradka sababa miyaa leedahay
xiriirka haduu jiro Soomaalida maanta dhibaatada haysta waxay tahay mid kasto baarlamaan ama siyaasi ah oo banaanka joogo warqad buu wuxuu u qorayaa hay-adihii dawladihii caalamka safaaradihii balaayo ayagii baa dawladdii ku furayo mooshin aan jirin ay ku furayaan dawladihii sheeshaki waa galayaan marka dawladdan gacanta ku hayay sodaad marka ma aha in maxay ahayto nidaamkaasba waxaad qabta la imow baarlamaanka hortiisa ka hadal dawladdana ma aha farmaaji keliya iyo xasan cali qeyre farmaaji iyo xasan cali qeyre waa laba nin oo mas-uula laakiin fulinta waxaa weyn golaha wasiirada iyo maxay ahayto baarlamaankii oo xerdejinta ah baarlamaanka xerdejinta hadduusan asaga iyo sharciga iyo nidaamkii barsambi waxaa arkaysa baarlamaanka waxba qodob bay isku qabsanayn codeeri baa loo sameeyaa markii la sameeyo waa inaad ku hartaa dad dawladda diidan tahay haddii lagaa codbaday waa inaad hartaa maaha inaad buuq kicisa inaad dhibaataysa inaad dadka kicisa inaad idaacadaha dadku mujtamaca Soomaalida maanta soo kabanayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhan kastaba kor usoo kacday in macnaha dhagahooda aad maqashiiso wax aan jirin oo ummadda aad baabiciso ummadda aad nid ahaan nid aad ka dishid dawladdan waxbay qabatay horeyna u socotaa weyna soconaysaa weyna socon doontaa
haye Cabdulluux
midda hore haddaan ku hormaro ninka la yiraa Cabey wuxuu leeyahay macnaha dawladda waxay leedahay golo fulin golaha fulintaba jeebka waxay ugu jiraan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha horta nin dad jeeb ugu jira goormay wax qabtaan marka dawladda dadka ugu waaweyn oo labada nin ugu sareysa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa macnaha dawladda ay ka socolaadahay inuu khilaaf dhexdooda ka imaanaana waa qasab sababtoo ah haddii ayaga kaliyood wax walba isku soo xiraan markay carada dhan isku soo xiraan dhexdooda inuu isku dhacaan taas qasab waa inuu mucaarada labadooda isku dhacayaan oo khilaaf ka imaanaa waa wax jiro marka kulley aniga waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu weyn labada madax ugu sareysa dawladda ayay ka jirtaan aaminsanahay sida hore u sheegtaba waxay soo yareysay calaaqaadka ka dhexeeyay caalamka ayay soo yareysay dawladda waxaa u dambeeyey ceyrisay ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya u fadhiyay ceyrisay cid kasta ceyrisay qadar oo Soomaaliya oo aan macnaha wax yar oo wadan yara oo gobol hadda kamida gobolada Soomaaliya aan dhameyn wadanka dhan oo lagu sheegayo ayay soo reebatay inta kale way ceyrisay marka in meeshii dawladdu ay dadkeeda iyo calaaqaadka dibadda iyo meel walba ay isku wada lahayd wixii oo dhan ayda isku soo qabtay marka kulley sabab kasta oo imaato oo dawladdaas ama mucaaradku lagu ku dhaco ama burbur ku dhaco waxaan aaminsanahay inay sabab u tahay dawladda iyo ragga ugu sareeya madaxda
saaxiibkii Cabdulluux kalbada uu leeyahay ereyga uu leeyahay labadaas nin bay golihii fulinta gacanta ku galeen golaha fulinta golaha wasiirada waa ilaa iyo lixdameeyo laba nin jeebka uma gali karaan sharci baa dad aqoonyahan oo professor ah mas'uuliyiin ayaa ku jira dawladdi laba nin jeebka uma gali karaan midan garow ka socoto aad baan ugu xumahay nimanka garow ku shirayo waayo mid kastoo yimaado madaxweyne dani waa laba bilood madaxweyne yahay markiiba mucaaradadu bilaabay awl nimaan ogeyno دم جديد وها جروب حسش قواها مش يسوي كبلار وح كرسونا يماهن
لكن مدحوينها يرزل وزارها يا جرو تجي أيق ما تدق واحد ما تدق وضم كل مكملي
ما يتنزل أي سمايا وما دام أيق وبقى نشيك مركورة ماذا اللي المقدس شو جديدن أيق إعلاميا إن جرو للسوق ماذا تنزل أي سمايا والدولد وهي أودي الدولد رم بعريامين يانا ما هن إن الدولد حتى تنزل أي سمايا وأدم وبقاديني أرنكاس
een ugu dambeen abdulluux maxaa is leedahay ama maxaa ku talin lahayd qaabka dawladda iyo qolaha mucaaradka ay kula shaqeyn karaan iskula shaqeyn karaan iyo sidoo kale dawladda sida ay macaamilkii ay la lahayd wadamada caalamka ay ku soo celin karto
een kulli aan waxaan kula talinaa dawladda in macnaha ay soo celiso calaaqadka ay la lahayd caalamka intisa kale dadka mucaaradka ah ama maamul goboleedaha aadaano ama mucaarad kale oo gooni ah aadaano ama kuwa baarlamaanka ku jira aadaano in macnaha ay isku yimaadaan miiska wadahadalka la fariisato sidaas ayaan aaminsanahay sidaas ayuu xal ku jiraa wax ku dhismi karaan aaminsanahay
ay abey subkana
Soomaalidu waxay tiraahdaa geela haduu labada lugoodada dhabeed ku leeyahay waa gadi lagu yaqiin haduu xagga hore ku yeeshana waa gad cusub ma filaayo kuwan maamul goboleedyada iyo dawladda heshiis kasto la galo ayaga burburiyo heshiis kasto la galo ayaga burburiyo dan Soomaaliyeed iyo dan kalent midna kama galaan wixii la dhigto lug meel baryana ayaga burburiyo dawladda ma burburiso dadka yaan la qaldin
waxaa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Cabdiraxmaan Cabey Subkane iyo Cabdulluux Faarax Iskahay inta xubin mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhageysanayseen halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan London waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan studio VOA Washington
aan ku bilaabo Cabdixakiin oo wargeyska Washington Post ee ka soo baxa magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo ololaha military ee Mareykanku uu doonayo in uu kaga guuleysto ururka Al-Shabaab sida ay khubaradu u arkaan sababta looga guuleysan la'yahay ayaa wargeyska uu sii sharaxay wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweyne Trump waxa uu iclaamiyay in kooxda Islamic State ee Iraq iyo Syria laga adkaaday boqolkiiba boqol
Ridwaan wargeysku waxa uu leeyahay waxaan suurtagal ahayn sida muuqata in Trump uu sidaas oo kale sheego marka ay timaado Al-Shabaabka Soomaaliya wargeysku sii sharaxay ayaa quraya in ereyada ay ka mid yihiin dabargooyin iyo soo afjareed oo ay adeegsanayeen Obama iyo Trump marka ay ka hadlayaan hadafkooda kama dambaysta ah ee dagaalka lagula jiro kooxda Daacish aanay qayb ka ahayn doodaha la xiriira Al-Shabaab oo ka mid ah Al-Qaacida isla markaana maamusho qiyaastii 200 Soomaaliya sidoo kalena ku faana in ay haystaan 5,000 oo dagaalyahan oo tababaran
wargeyska waxa uu leeyahay dadka ka faallooda arrimahan waxa ay ku doodayaan in siyaasadda xaddidan ee Mareykanka aanay ka dhalan doonin wax natiijo ah marka lagu dhawaaqo in guulo la soo hooyay iyadoo uu yar yahay fahamka laga qabo dagaalka iyo qiimeynta in guulo laga keeno mid ka mid ah dalalka taariikh ahaan aan xasilloonayn wargeysku waxa uu leeyahay Al-Shabaab looma arko in ay leedahay awood ay ku carqaladeyn karto dowladda Soomaaliya ee Mareykanku uu taageero ha yeeshee waxa iyana jirta in ay yar tahay fursadda ah in laga saaro kooxdan goobaha ay ku xoogan yihiin ee koonfurta Soomaaliya
ma samaynayaana dadaalkii si buuxda looga adkaan lahaa sidaasi waxaa yidhi Bill Rogio oo ka tirsan ururka Defense Democracies si dhowna ula socda dagaalka Soomaaliya ma filayo in la arki doono madaxweyne Trump oo xusaya Soomaaliya si la mid ah kooxda Islamic State ee Iraq iyo Syria
wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London haddii aan u gudubno Cabdixakiin oo ayaa wax ka qoray weerarada mindiyaha ee sii kordhaya iyo booliska oo baadi goobaya dadkii ka dambeeyay 14 jir shalay lagu weeraray mindi oo dhaawacyo ay soo gaareen wargeyska ayaa qoray in booliisku ay soo gaartay warka ku saabsan toorida lagu weeraray 14 jirka saacaddu markii ay ahayd 5:25 oo galabnimo oo shalay waxaana ay sheegeen booliska in laga soo wacay xaafadda Croydon ee dhanka koonfureed kaga taala magaalada tan London.
Booliska ayaa sheegay in markiiba ay gaareen goobta iyadoo ay wehelinayaan baabuurta gurmadka degdega isla markaana ay arkeen in dhaawacaye oo ay kaga yaalaan madaxa. Weli ma cadda cid loo soo qabtay weerarkan. Sannadihii u dambeeyeyna waxaa weerarro loo adeegsaday mindiyaha ay galaafteen dhallinyaro aad u fara badan.
Ugu dambeenna, Cabdixakiin, oo aan u gudubno wargeyska The Daily Telegraph ee ka soo baxa magaalada tan London oo ka hadlay wariye ka tirsanaa BBC-da oo shaqadiisii ku waayay kadib markii uu bartiisa Twitter-ka ku qoray erayo uu kaftan ula jeeday oo uu uga hadlayay wiilka u dhashay amiirka iyo amiiradda gobolka Sussex waa Princess Harry iyo Meghan. Danny Baker ayaa isticmaalay sawir ay cunsurinimo ka muuqato waxaana uu ku dulqoray ilmihii reer boqor oo ka baxay isbitaalka.
Qoraalka iyo sawirka uu soo geliyay ayaa abuuray eeda la xidhiidha inuu amiiradda cunsuriyadeynayo, kadibna waxa uu ka tiray bartiisa qoraalka iyo sawirkii waxaana uu bixiyey raaligelin. Saaka ayaana uu soo geliyay bartiisa Twitter-ka Baker BBC-du inay shaqadii ka eriday. Wariyahan ayaa ka shaqeynayay raadiyaha BBC 5 Live.
Aad iyo aad waa sheeko aad u xiiso badan oo inta badan Cabdixakiin oo wargeysyadu ay ka hadlayaan waa la socotaa. Dunida oo dhan waxay maalmahan eegayeen wiilkii ku soo biiray reer boqor oo marka la fiiriyo Harry ka sokow hooyadiisa ay Maraykan tahay Meghan. Marka in qof wariye ah uu isticmaalo sawir cunsuri ah, waxaad moodaa inay tahay arrin laftirkeeda dood badan ay ka dhalatay.
Aad iyo aad isaga la fahantiisu waxa uu tilmaamay in wariyaal badan la soo xidhiidheen ay u sheegeen ku yidhaahdeen waxaad samaysay maxay tahay. Dabcan sida warbaahintu qoreysa ninkani wuxuu ka mid ahaa wariyaasha aadka loo dhegeysto barnaamijka uu sii daayay weliba toddobaadka dhammaadkiisa oo inta badan baahiyo nin aad lagu xidhan yahay buu ahaa.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wadajir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London
iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Surwactan. Iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wataayaad buu mahsiin Ridwaan iyo Cabdixakiin Shuruuc waxaa dhageysanayseen barnaamijkii wargeysyada. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah aanu ku eegayno fadliga bisha Ramadaan. Waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardeere.
Ramadaan kariim dadka dhageysanaya masaajidda iyo goobaha lagu cibaadeeyo ayaa maalmaha ugu horeeya bisha barakeysan ee Ramadaan culimadu ay ka soo jeedinayaan duruus farabadan oo ku tirtaysa dadka muslimiinta ah in ay bishan si weyn uga faa'iideystaan. Sheikh Abdullah Yusuf Ali oo ka mid ah culimada magaalada Nairobi iyo dalka Kenya ayaa waxa uu tilmaamayaa hadii ay dhacdo in qof uu kugu xadgudbo inaad tiraahdo waan soomanahay iyo waliba wanaaga la doonayo in la isugu dulqaato bisha barakeysan ee Ramadaan.
Midkiin hadduu sooman yahay oo usoon ku jiro yuusan noqonin mid hadal badan oo qayliya, ismi iyo xumaanna la yimaada yuusan noqonin. Haddiiba ay dhacdo in qof inta is afgaran weydaan uu ku caayo ama uu ku aflagaadeeyo ama uu kulaba dagaalamo, ha yidhaahdo innii saa'im, war waan soomana, war waan soomanahay, ha yidhaahdo war waan soomanahaydaa. Qawlan buu u odhan, ficlanna wuu odhanayaa, labadaba waa la sheegay. Qawlan inuu u yidhaahdo oo uusan markii la caayay ama la aflagaadeeyey ama gacan loo qaaday uusan intaa isagu midna ka jawaabin. Ficlan ahaan waa sidaas, ficil buu kaga jawaabay oo uu ku yidhi innii saa'imun, waa lagu caayay maadan caytamin, gacantaa lagu qaaday maadan qaadin, waxbaa lagaa sheegay waxba kamaada sheegin. Macnaheedu waxa weeye waan soomanahay. Si aad u xusuusisid walaalkaa bisha lagu jiraayay in ay tahay bil munaasib ku ah inuu insaan waliba ka faa'iideysto uu iskana ilaaliyo wixii gafa ee naqiisa ku keenaya ama naqsi ku keenaya camalkiisii wanaagsanaa uu qabanayay, si aad qofka walaalkaa u xusuusisid, muxuu ahay qawlan in aad u tiraadid inay saa'imun, iyadana way fiican tahay. Waxaa jira nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh, addiinu nasiixa, diintu dhammaanteed waa wada nasiixa. Markii la weydiiyena wa dadka dhammaantiisu tiriya walicaamat almuslimiin buu dhammaan dadkao dhan bay nasiixa u tahay. Marka inaad walaalkaa u nasiixayso, أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم عليه لدر دار مين وحكير والنصح لكل مسلم. مركا ولالكا إناد في هذه المرحلة أما موقف كا إساقا إولي من اللغي يابو إن موقف دقالي هاي وكل دقال لنسيحي إنادو نسيحي سالة غاربا.
نبي محمد عليه الصلاة والسلام بلا إرالها كاهاده نسب كيسا إيو تركيس إيقابكا ومركاسي دبي عدي سؤال حيد أي وحكاه ليا شيخ أحمد حسن مرسل شيخ أحمد سوداني إساقو سيقارة وقوتر ترسيل يددكو إن أي برطان رسولك إيا تاريخ ديس عليه الصلاة والسلام
ددك أسيقا كبه شي إيا نسب كيسا إناد وحكا قرطو والاقا دونه هيا تلماميس جيركا إناد قرطو والاقا دونه هيا محايا لي نبقاس وهي كسو فولهي دين تألو سوء دي بي أياد كو قصبنتهي إناد أدقا أدكو عمل فشو أثرع ذو وإناد النبقى عليه الصلاة والسلام وحال وهي كسابسن آد برطا أذ وإن أدبرتا مها نبغى سمحوه يهي الله مهو أسود ديبي سبحانه وتعالى نبغى نمهو لإماضي أدونك مهو لإماضي وقت قرمابو إماضي ومحونا لإماضي نبغى عليه الصلاة والسلام نبياش أقومه الرئيو نبيا البضن أياكو الرئيين نبياش وأدن بي عليه الصلاة والسلام نبياش أيالوغو ختمي عليه الصلاة والسلام قداشي سدين كلا سود دقاي مجرتو نبي ألا سود سوئنا سود إيانا سود رهينا مجران دين تسوى ديمهي ديمهي كوري لن أياي وضاكوبتي أياي غالب كنغوتي أوين علاش سوغشتي أيين سوكوبتي
tobankii hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo dambi dhaafka dadka muslimiinta Ilaahay uu u kafaala qaaday marka ay si wanaagsan u gutaan ayaa waxa ay ku jiraan quraan akhriska iyo waliba ducooyinka sadaqada iyo soo jeedka taasi oo laga rabo qof kasta oo muslim ah yaa waxaanu ka rajaynaynaa in uu naga wada aqbalo dabaaldada soonka iyo qaybaha kale ee Ilaahay uu inagu atoonsaday ياسين صور نيرة في أوه نيروبي
دقدو الربي غانو بحيي رسول كنا بركة يدي مسلم كو برقايا بالخير
أدون كسو دون كالبري انتو بلقا دي سوما إلى بغر كابا المري
don ka sodon keda beri itu ballan qaaday somay ila boqor kaabal marin
aton ka sodon keda beri itu ballan qaaday somay ila boqor kaabal marin
بيد بالا يدي بالخير رمضان بلا تايا بالخير تمشي بيد بالا يدي بالخير بدل هاي يسبلكو بشي اي ورسمني شنو ده لو برت مايا بالخير بدل هاي يسبلكو بشي اي ودا في ميني جنة دخل بيرتا ما ياي بالخير
عدون كسودون كده بري انتو بلا قادة سوما الى فقر كابا المرين
عدون كسودون كده بري انتو بلا قادة سوما الى فقر كابا المرين
كسوتون كده بري انتو بلان قاد سوما الى بقر كعبا المرين
ودهان اذا عدي عويس نما الا انت افكا سوماليغا في او اي هيا انتا سكودان وحيدنا سعوتين ايي جمال احمد عثماني يعني قو اه عاشي فاهم اذن انتان مركله هودا كوكول مينا وحن دماء انت ديكا تغينا سيدا سيو نبت قلي
مؤمنين تائب الخير
Aton kasoto kela beri into bala qaaday soma ila boqor kaabal mari
Aton kasoto kela beri into bala qaaday soma ila boqor kaabal mari
adonka sodon keda beri intu balan qaaday sooma ilaah boqor ka abaal mari
النبي بو يديي مسلم كوبير رقايا بالخير